Vážení a milí posluchači, vítám vás u nešťastného, doufejme, že ne, 13. dílu podcastu Konzervy duší. Dnešní díl bude v něčem speciální, bude to takový osobní profilový rozhovor s jedním z naší autorské dvojce, a to s Petrem.
Jsme dneska vylosovali?
Dneska jsme vylosovali tebe, se mnou bude, až budu něčím významný.
Mhm. A myslím, že není dost významný být jedním z autorů Konzerv do uší?
A vlastně i předsedou Mladých konzervativců, že?
Vidíš, to je hned na druhém místě, taky důležitý.
No, nicméně, máš štěstí, na dnešek jsme vylosovali tebe na profilový Děkuju. Rozhovor.
Když teď nemám ani slova po tom, co jsi zjistil, že to je 13. díl, tak nevím, jestli mám něco říkat.
Dotáhli jsme to daleko. Dobře, tak pojďme na to. Petře, ty jsi profesí politolog, komentátor. Ta moje první otázka musí směřovat k tomu, jestli to byl vždycky tvůj životní cíl, nebo jestli jsi chtěl v dětství dělat něco jiného.
Ne, tak já jsem měl tři takové přání v dětství a mládí, čím budu. Chtěl jsem říct, že dvě jsou obvyklý, ale možná jenom jedno. Nejdřív jsem chtěl být úplně, když jsem byl malý, jak jsem chtěl být popelářem. Jsem každou středu sledoval za oknem, jak jezdí popeláři. To je taková lidová moje část. Pak jsem samozřejmě chtěl být hasičem, to chce být asi skoro každý kluk. A pak se to teda zvrtlo. Pak mým snem, na kterým jsem se dost dlouho připravoval, dokonce jsem se kvůli němu odnaučil malou vadu řeči, bylo, že budu sportovním komentátorem.
A tak to jsme chtěli být asi všichni.
To já nevím, já jsem kolem sebe už žádného dalšího sportovního komentátora neznal v mládí. Já jsem si jako, tehdy ještě existovaly noviny a nebyl internet, tak já jsem si vystřihával, dělal jsem si jakou knihu sám, jsem si vystřihával z novin sportovní výsledky a podle sportu jsem si to lepil, dělal jsem si takový ročenky. Aha. Takže v tom jsem byl jako osamocený, ale vůbec mi to nevadilo, protože mě to bavilo a do dneška mám sport moc rád a když mám někdy příležitost si ho zahrát pasivně, tak aktivně, tak samozřejmě toho využiju, ale těch příležitostí není moc. A já jsem v mládí jsem se samozřejmě přihlásil do fotbalu a tam mi po asi 6 trénincích trenérek vystoupí ti, co jsou ročník 74. A pokud nejste brankáři, tak už nechoďte a přijďte za rok. A to mě jako vlastně ukončilo moji fotbalovou kariéru, protože jsem přišel domů plně jako rozhozený a vlastně nikdy jsem se s tím nesrovnal. Aha. Pak jsem hrál, myslím, 6. ligu ve florbalu na gymnáziu. Naším největším úspěchem bylo, že jsme se udrželi, když vznikala 7. liga. Ale bylo to krásný, takže já mám jako každý sport rád. Vedeme děti ke sportu. Syn závodně dělá lukostřelbu teď. Dokonce získali, protože prostě vská lukostřelba je skvělá, tak získali na mistrovství republiky v žácích bronzovou medaili v družstev, kde se i náš Jáchym účastnil, takže sport je v tomhletom. A mě provází celým životem na základě tady tohletoho snu, na rozdíl od toho popeláře a hasiče, tak tohle to hasiče mám samozřejmě moc rád, taky je podporuju, popeláře mám taky moc rád, taky je podporuju, ale z tohohle mi toho zbylo nejvíc, těch mládežnických snů, dětských snů.
A komentovat si chtěl fotbal, hokej nebo něco jiného?
Já mám rád všechen sport, já miluji úplně, když je olympiáda, dokonce když byla olympiáda v Calgary v roce 88 zimní, to není o prázdninách, tak jsem se tak dlouho přesvědčil, až jsem fakt dostal angínu. Nějak jsem si ji nespůsoboval uměle, ale byl jsem nemocný a díky tomu jsem se mohl dívat na všechny ty disciplíny.
To znám, protože jsem taky takhle jednou způsobil na mistrovství světa v hokeji.
Ne? Jo, 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 jo. A já vlastně sporty, který nemám rád, tak já se vlastně v televizi nevydržím dívat jenom na golf. Všechno ostatní, jako na hranici,
pravicový buržoázní sport,
na hranici je moderní gymnastika, ale i na to se na olympiádě, když tak podívám, ale jenom k tomu golfu v té televizi nerozumím, takže ani teda fakticky, ani tak, ale znám pravidla. A jediný sport, kde neznám pravidla a je to můj cíl, co bych se chtěl naučit, je kriket, což je třetí nejsledovanější sportovní událost na světě, je mistrovství světa v kriketu a tam jsem ještě stále nepochopil pravidla.
Třeba to někdy přijde. Když jsi měl tady tyhle tři sny, jak ses, prosím tě, nakonec dostal k politologii a k politice? To by mě zajímalo.
No k tomu mě dovedl další koníček, který začal tím, že mi rodiče kupovali v dětství takové knížky, To byla taková edice, jmenovala se Oko, byly to takové jako malé encyklopedie a tu, kterou do dneška v knihovně mám nejvíc ošahanou, protože jsem s ní skoro spal, tak byly Vlajky a znaky světa. Já jsem se jako dítě zamiloval do vlajek, když jsem si hrál na takovým tom umělohmotným hokeji, nebo jsem měl kovové ještě dokonce, tak jsem si tam věšel ty vlajky a sám jsem si je vyráběl. Takže vlastně mě ke všemu skoro můžu říct, co v životě dělám profesně, přivedly vlajky, protože jsem se naučil všechny ty vlajky na spaměť států světa.
A to umíš doteď.
Nedávno takovou kontroverzi malou, sportovní, protože já od té doby, co jsem se naučil celý to oko, všechny ty vlajky, tak vlastně mi začali být sympatický separatisti všude na světě, protože jsem si říkal, že když vznikne nový stát, bude nová vlajka a já se ji budu moc naučit. Díky tomu třeba fandím ve fotbalu v Prostějově Haná Prostějov, kterou podporuju.
To je nějaký separatistický klub? Nebo
to... A, ne, to mě tak napadlo, jakože aby to nevypadalo, že fandím někde v cizině,
jo.
Ale pak mám rád třeba v takovém tom, když se ptají Real nebo Barcelona, tak mám prostě radši Barcelonu z tohohle
to toho musím
důvodu.
Říct, že jsi mě trochu zklamal.
Tak? No, to já vím, že jsem tě trochu zklamal, ale já proto mám jako přesvědčení a já přesvědčení neměním, takže já mám radši Barcelonu, protože by mohla být nová katalánská vlajka, kdyby se Katalánsko odtrhlo, takže s určitou nadsázkou. No a přes ty vlajky jsem se potom dostal k zeměpisu samozřejmě, protože když máte rád vlajky, tak máte rád země. Zajímalo mě to, to mě vedlo k tomu, že hrozně rád cestuju. Dneska mám na kontě, to já počítám, 58 zemí. V Evropě mi chybí Island, který možná ještě někdy navštívím, a Bělorusko, který asi kvůli aktivitám v Mladej konzervativci kdysi hned tak nenavštívím, dokud tam budou Lukašenkovská dynastie. No a přes ten zeměpis jsem se pak dostal k politickému zeměpisu a pak jsem vlastně, já jsem takovýto dítě roku 89, kdy jsem šel na Gimpl a přemýšlel jsem, co budu studovat, a zjistil jsem, že existuje politologie, která od toho politického zeměpisu je to jeho součást, nebo jsou to blízké vědy, takže přesto jsem se dostal k politologii a přesto k politice. To, takže jeden vliv byly ty vlajky a druhý vliv bylo určitě to, že já jsem v roce 89 nastoupil do gymnázia, měl jsem měsíc zřejmě mononukleózu, měsíc jsem byl nemocný, a pak jsem přišel a začal 17. listopad a to byla tak vlastně jako dynamická doba a tak politická doba, že určitě i to mě ovlivnilo. Kombinace vlajek a 17. listopadu vedla k tomu, že většinu těch věcí, které dělám, nebo možná všechny, nějak souvisejí s tím veřejným životem, s tím, co se zjednodušeně řečeno nazývá politika.
Takže ten 17. listopad na tebe měl teda, dalo by se říct, asi formativní vliv. Potom si v 90. letech, předpokládám, studoval na vysoké škole a taky začalo tvoje nějaké veřejné angažmá. S čím to bylo spojené? Já to vím, ale kvůli našim posluchačům a divákům se musím zeptat.
Tak to veřejné angažmá, já jsem byl členem takové studentské a mládežnické organizace a v jejím rámci, pokud narážíš na tohle, tak jsme vlastně tehdy přišli s tím, že přestože my jsme byli generace toho listopadu 89 a všichni, co tehdy žili, tak to podle mě prožívali, od mých rodičů po lidi, kterým bylo 15 jako mě, tak ještě docela dlouho po roce 89 nebyl 17. listopad státním svátkem a nám připadalo, že je moc pěkné, že máme 28. říjen, že máme 8. květen, že jsou to důležité dny z naší historie, ale že vlastně to, co ta tehdejší generace prožívala jako nejdůležitější událost éry, v které žili, to zná ten 17. listopad 89, takže to není svátek, to nebyl volný den, byl to v kalendáři bylo napsáno pamětní den a to ještě se vlastně odkazovalo na ty tragické události listopadu 39. Takže až za komunistů to bylo trochu jako zdiskreditováno tím, že komunisti to prosadili jako Mezinárodní den studentstva, který byl braný, ale jako komunistický, čím teda jako oni snižovali tu váhu toho, té důležitosti toho roku 39. No a já jsem v té organizaci v Mladých konzervativcích přišel s nápadem, abychom začali prosazovat 17. listopad jako státní svátek. Tam jsem získal spoustu kolegů, kteří to podporovali, rozjeli jsme takovou kampaň, začali jsme psát poslancům, různým dalším organizacím a nakonec se stalo to, že poslanci ODS to navrhli při projednávání zákona o státních svátcích. Myslím, že se ten zákon tak jmenuje, to už po těch letech si přesně nepamatuju. A skončilo to úspěchem a dneska už by nikoho nenapadlo, že 17. listopadu mají do práce, tak A to jsem vždycky jako rád, když si na to vzpomenu, že se mi tohle to podařilo a že když člověk chce něco, tak nemusí nutně být zvolený politik, aby dokázal v té veřejné sféře něco prosadit. A do dneška z toho mám radost.
Záleží i na té občanské společnosti. Ty ses potom vlastně stal i předsedou Mladých konzervativců po roce 2000 a byl jsi jim docela dlouho.
Byl jsem jim 6 let.
6 let. To jsi vydržel 6 let, jo?
Ano, ano. Bylo to 6 kongresů. Já
tam byl každoroční. No.
Často říkám spolustraníkům, že všechno, co jsem se naučil do politiky, do takového toho řemesla, toho rozhodování v té politické straně a hledání toho, kdo má většinu, tak podobně, že jsem se to všechno naučil v Mladých konzervativcích, protože vždycky ty kongresy byly velmi divoké. Já jsem třeba na takovém jednom nejtvrdším, který je mimochodem sfilmován v dokumentu Kupředu levá. Myslím, že
Kupředu levá, kupředu pravá.
Mě to tehdy mrzelo, teď už to můžu říct, snad to neuslyší, nebo naopak uslyší ta paní, co ten film natáčela, tak teda udělá ten náměst, scénář, režii, všechno. Mě nevybrala mezi ty tři, to bylo vlastně postavené na tom, že tam byli tři mladí konzervativci a tři mladí komunisté. A ona mě nevybrala do těch hlavních tří, ale naštěstí vybrala člověka, který se proti mně vlastně kandidoval na tom jednom kongresu. Nevyhrál a já tam teda hraju roli, kdy mi tady ta hlavní postava jde jako poblahopřát, nebo je na něj záběr, když oznamují, že byl znovu zvolen Petr Sokol, takže a to byl kongres, na kterým já jsem asi 2 hodiny odpovídal na dotazy té vnitroorganizační opozice. Opravdu tam se člověk naučil jako ledasco a když jsem končil, tak místo toho, aby jako se to neslo v duchu, tady odchází předseda po 6 letech, tak mu udělejme hezké pápa, tak zase 2hodinová diskuze, co všechno jsem udělal špatně, tak to člověka prostě vytrénuje a do dneška z toho čerpám. Tím chci říct, že někteří lidé nemají ty mládežnické organizace s politickým podtextem moc rádi, ono, Mladí konzervativci vždycky byla víc taková studentská organizace, ale samozřejmě s jasnou politickou profilací a někdo se na to dívá přes prsty, ale je to jako velká studnice schopností, které se můžete v takové organizaci, a je vlastně trochu jedno, jestli je politická nebo tak, ale každému mladému člověku bych doporučil, aby byl členem nějakého spolku, protože se tam naučí spoustu věcí.
Když tě tak poslouchám, tak já jsem se k tomu vedení Mladých konzervativců teda dostal ještě dost zadarmo, když si to srovnám s 6 kongresy Petra Sokola.
No, já jsem se k tomu dostal tak, že mě během noci před jedním kongresem, bylo 15. výročí, možná to už si nepamatuju, to bylo nějaké výročí, to se slavilo, a pak si mě vzali do parády dva první předsedové, a tím mě celou noc přesvědčovali, že mám kandidovat na předsedu. Já jsem nechtěl, byl jsem zrovna v opozici, rok předtím jsem přestal první místo předsedu. Oni do mě celou noc důli a já jsem pak v nějakém třetím kole volby teda jako se nechal, přijal jsem kandidaturu a byl jsem zvolený. Já jsem vlastně o to nikdy neusiloval. Takže jako na začátku to bylo, šel jsem okolo, zvolili mě předsedou skoro, ale pak přišly ty grilovačky každoroční, takže dobrá zkušenost, jak jsem říkal.
Myslím si, že širší veřejnost tě nejvíc může znát asi z pravidelných komentářů v televizi, ale i z řady časopisů, do kterých si postupně přispíval. Nejvýraznější je, zrovna se tady na některé díváme, nejvýraznější je ale asi tvůj zásah do Reflexu. Jak ses k tomu dostal vlastně? Protože tam už píšeš taky řadu
let. Já píšu tam od roku 2006. Aha. První článek byl o tehdejším novém bulharském premiérovi Bojku Borisovovi, který je v politice do dneška. Aha. Doufám, že bude ještě dlouho v politice, protože pokud on je v politice, tak já můžu psát do Reflexu.
Myslíš, že tam nějaká souvislost jasná?
Ne, ale často na něj myslím, protože to byl můj první článek do Reflexu. Jo. Já jsem předtím už psal, my jsme jednak tehdy v Mladých konzervativcích měli časopis, který se jmenoval Pravý úhel, a sešla se tam taková generace, tam nebudu teď mluvit o svých článcích, to musí posunit někdo jiný, ale měli jsme tam celou řadu lidí, kteří se potom prosadili ve svých oborech, a ten časopis, jsme tehdy byli hrdí na to, že jsme si mysleli a jsme to slýchávali, že má jako docela dobrou úroveň. Mm-hmm. Já jsem tam začal psát takovou rubriku Měsíc české pravice, ten se potom přelil, vlastně tady jsme ukazovali na časopis Proglas, kde to pak vzal vlastně dospělácký časopis. To pro mě byl jako obrovský triumf, že to vzali opravdové noviny. A vlastně tady kolem tohohle jsem se vlastně tehdy seznámil s Bohoušem Pečinkou, tehdy komentátorem Reflexu, který drtivou část té doby, kdy píšu do Reflexu, tak v tom Reflexu pracoval a v podstatě byl takovým člověkem, který mi zadával témata. Já tam jsem nebyl nikdy zaměstnaný, já jsem tam vždycky byl jako externí komentátor, začalo to pár články, dneska už je ta situace taková, že tam píšu skoro každý týden, nebo tak to vychází podle mě na 52 článků ročně v průměru. A někdy mám i dva, někdy tam z toho vypadnu. Takže přes tohle psaní jsem se dostal k tomuhle. Vlastně jsem si pak po čase vzpomněl, že kdysi můj táta říkal mému dědovi na nádraží ve Vídni, když jsem byl malý kluk, čím budu, a já jsem se tomu hrozně divil a můj táta říkal tomu dědovi, no já myslím, že Petr bude novinář, tak vlastně jako by to předpověděl, že do určitý míry, no, abych se nenazval novinářem, já jsem to nevystudoval, ale píšu ty komentáře jako politologický v zásadě, takže jsem se takhle jsem se dostal do Reflexu.
Mm-hmm. Kdybychom tě ale měli nějak profesně charakterizovat, a když ne novinář a komentátor, tak asi vysokoškolský učitel by bylo nejpřesnější. Ty jsi vystudoval politologii, máš z ní doktorát. Trošku naznačil proč, ale já nevím, nepřišlo ti to někdy, že je to trošku taková suchá teoretická věda, která jako se někdy může s tou praktickou politikou rozcházet?
Nepřišlo, protože ten předmět studia té vědy je ohromně dynamický, politika je, já už jsem se na Gimplu hádal s učitelkou, že politika není nic špinavého, že politika nás prochází v životě úplně všude, že politika je svým způsobem i v rodině, prostě i v těch malých sociálních skupinách. A samozřejmě můžete se na tu vědu dívat, dělat ji čistě teoreticky, což je velmi záslužný, mě to baví, a kdybych zdědil miliony a byl rentiérem, tak bych nedělal nic jiného v životě, než bych psal politologické knihy a zkoumal volby všude na světě. Moje jako hlavní specializace jsou volby, strany, politická a volební geografie. Z toho ostatně mám jako velký doktorát, mám z politické geografie, takže v rámci té politologie jsem politický geograf, politický zeměpisec. A to je ta jako jedna věc, která je sama o sobě podle mě dost jako zajímavá, není vůbec suchá. To si asi každý vědec myslí o tom svém oboru. Ale já jsem se to naučil během života používat v mnoha praktických oblastech. Jeden je určitě ten Reflex, kde jsem dělal rozhovor s australským premiérem, který vymyslel nebo rozvinul tu politiku australskou migrační, která je do dneška vzorem pro spoustu věc z zemí světa. Když jsem o tom napsal první článek, tak to byl asi můj nejčtenější článek v Reflexu. Dělal jsem rozhovor pro Reflex s mužem, který teoreticky by mohl být českým králem, současným šéfem, hlavou habsburského rodu, Karlem Habsburským, takže to je jedna věc. Pak samozřejmě jsem díky tomu mohl učit ve škole, což je na několika vysokých školách, což je taky velmi dynamický obor. No a pak jsem měl dvě asi oblasti, kde jsem tu politologii přetavil do skutečně praktických věcí. Jedna je dělání volebních kampaní. Já jsem dlouho dělal, jsem na to měl živnostenský list a vlastně jsem sestavil vždycky tým a dělali jsme kampaň pro pravicový kandidáty na různých místech České republiky za kampaň, která se jmenovala Plzeň je jiná. Jsme dokonce dostali asi 6 z 8 udělovaných tehdy, myslím, že to byl rok 2010, zlatých lístků, což je takovej, v oblasti českých volebních kampaní je to jako takovej Oscar, tak to jsme tam tehdy vyválcovali, když díky mému kolegovi Adamu Hejlovi, který nás tam přihlásil. Ta přihláška na to byla nejsložitější a pak jsme jich tam dostali spoustu, několik těch zlatých lístků mám někde doma na skříni. Takže to je určitě ukázka toho, že ta politologie může být praktická. Byl jsem dvakrát volebním pozorovatelem v Arménii a v Somálsku. To je taky vlastně jako praktická rovina té vědy, protože to děláte něco, co ta společnost potřebuje, nejenom jako vědecky, ale pomáháte, aby někde probíhaly volby, a třeba ty zážitky tehdy z té části Somálska, která se jmenuje Somaliland, to by bylo na samostatný díl našeho podcastu KDU, tak to bylo úžasné.
Otázka je, jestli jsou v Somalilandu nějací konzervativci, který bychom mohli rozebírat.
No, všichni.
Všichni.
Jak jsem to tam viděl, tak všichni.
Úplně všichni. No jasně. Ty jsi zmiňoval trošku, že teda si nabil souvislosti s tou politikou i dost praktických zkušeností. Pokud vím, tak si působil docela dlouhou dobu i v evropských institucích.
Já jsem samozřejmě, to je další praktická role, jak jsi to dobře připomenul, když člověk vystuduje politologii, tak v podstatě nemusíte dělat jenom na katedře, ale můžete ji dělat v praxi, že děláte poradce a politikům. Já jsem dělal pro 3 ministry doposavat, dělal jsem pro místopředsedu poslanecké sněmovny, ale nejdelší dobu jsem vlastně strávil, takže jsem pracoval jako poradce, nebo oficiálně se to jmenuje asistent v Evropském parlamentu. Dneska, což vzhledem k tomu, kde žiju, tak je jako důležitý, že pracuju pro předsedkyni zemědělského výboru Evropského parlamentu Veroniku Vrecionovou, což je dneska nejvýše postavená Češka v Evropském parlamentu. Pracuju pro Ondru Krutílka, který je zase jako doklad toho, že můžete vstoupit do politiky jako odborník a můžete se tam velmi výrazně rychle prosadit, pokud jste zvolený. Takže mám ty zkušenosti z Evropského parlamentu. Mě vlastně v tomhle pomohli i mladí konzervativci, protože já jsem byl za mladé konzervativce vždycky zástupcem takové mezinárodní studentské organizace EDS. Odtamtud se třeba osobně znám s předsedkyní Evropského parlamentu, která se dneska jmenuje Roberta Metsola po svatbě, a jí předsedkyní Evropského parlamentu se mimochodem před lety dával recept na svíčkovou, protože jí to na té studentské akci v Praze, kterou MK pořádalo pro to EDS, jí to připadalo jako úžasné jídlo, tak jsem jí donesl recept mojí maminky, takže ona mi za to nosila zase maltskou limonádu Kinie, takže tam v téhle organizaci jsem zjistil, jak je ta mezinárodní politika skvělá, podnětná pro člověka, který vystudoval politologii, tak může mu to dávat jako další věmy, a pak to není teoretický, potřebujete ty věci vědět. A když jsem byl na Univerzitě Karlově, tak samozřejmě někteří kolegové se na mě dívali trošku s otazníkem, že jsem v té politice trochu jako osobně zaangažován. Ale já jsem vždycky odpovídal, no těžko něco můžete zkoumat, když se nepodíváte dovnitř. Takže já jsem vždycky se snažil být jako na hranici těch dvou světů, protože podle mě pak tu politiku, což mě celý život zajímá, i prozkoumat, poznáte nejlíp.
A to svou politickou dráhu si vlastně spojil s ODS. Proč? Co byla ta hlavní motivace pro tebe?
Tak to byl to ten listopad 89. Já si myslím, že ODS je dneska vlastně jedinou stranou listopadu, která celé to období vlastně přežila v původní kondici, v původním stavu. A takže ta moje původní sázka na ní byla podle mě pro mě správná. Byla to vždycky jakoby velká strana, která nechtěla být malou, takže já jsem si říkal, mým snem vždycky byla jako jedna velká pravicová strana od středu až po tu zeď France Strause, a to nejvíce tomu blížila ODS, která měla různé proudy, jsou tam lidé s různými názory, je to občanská strana, je to strana, já bych nechtěl být v nějakém hnutí, kde nějaký majitel rozhoduje, i kdyby to byl můj kamarád, to se může změnit, tady rozhoduje ve stranách, rozhodují členové. To je moc důležité, aby ta strana měla členy. A pak to samozřejmě jako konvenuje tomu mýmu politickému přesvědčení, který jsem kdysi napsal do tehdejšího mota mladých konzervativců, a to znělo láska ke svobodě, úcta k tradici a odpor ke komunismu, respektive dneska bychom řekli ke všem asi totalitním proudům. Takže tohle je pro mě ODS, a proto jsem jí jako celoživotně věrný jako voličsky. Já jsem volím od 90. let v každých volbách, tak vždycky volím ODS a jsem už i nějaký pátek jejím členem.
Kromě toho, že jsi věrný ODSák, tak jsi taky věrný Prostějovák, Zhané. Zeptám se tě teda na Prostějov. Já vím, že jsi tam i nějakým způsobem aktivní, že píšeš o prostějovské historii a podobně. Jak ses vlastně k tomuhle dostal?
Já jsem se v Prostějově nenarodil a jak jsem zvyklý věci poznávat, tak jsem si velmi brzo začal studovat tu místní historii a začal jsem tam narážet na velmi zajímavé příběhy. Prostějov minimálně dvakrát ve 20. století zažil něco neobvyklého. Byly tam první protesty proti komunismu, to jsem tím vždycky škádlil tehdejšího primátora Plzně Baxu, dneska ministra kultury, že se mluví, že ve světě se mluví, že první odpor proti komunismu, nějaké vystoupení bylo v NDR v roce 53. Ale to bylo několik týdnů potom, co byla odpor v Plzni proti měnové reformě. A to je několik týdnů potom, co v Prostějově dělníci prostějovští vymlátili radnici potom, co komunisté v noci tajně odvezli sochu Tomáše Garrigua Masaryka, protože to bylo takové jako pětní, poutní místo pro odpůrce komunismu z těch prvních letech, tak oni v 50. letech tu sochu jako někam odvezli a zničili.
Takže Prostějov byl zase o krok před nimi.
A to vyvolalo takový jako odpor v tom městě, že se tam začali scházet lidi. Oni kvůli tomu pak rozpustili jednu maturitní třídu, některé lidi pozavírali, dali jim tresty, ale jako já jsem do dneška hrdý na Prostějov, protože tam lidi, až to bylo sociálně demokratické město hodně, tak ti sociální demokraté, na rozdíl toho Jona, o kterém jsem mluvil v jednom podcastu a o kterém jsem taky psal teď článek do posledního čísla toho vlastivědného prostějovského časopisu, který se jmenuje Články, řádky pro vás, myslím, tak, takové, já si to nemohu furt zapamatovat, ten název, to je moje hloupost, tak ti prostějovští sociální demokraté, staří dělníci se nenechali opít komunismem a vymlátili tu radnici, takže my tam chystáme, že by se tam měla na to dát nějaká připomínka, takže to jsou takové příběhy, stejně tak v Prostějově bylo hodně obětí roku 68, kdy, jak je Prostějov postavený trochu jako Vídeň, má ten ring, tak když tam lidé pootáčeli cedule, tak tam sovětské tanky jezdily v srpnu stále dokola a pak nakonec začali střílet na lidi z těch tanků a zastřelili několik lidí na ulici nebo i v domě, třeba skrz dveře. Takže to je taky takový jako silný okamžik. Taky jsem se snažil jsem se to zpropagovat jak v Reflexu, tak v těch místních vlastivědných různých novinách. Takže v tomhle tom jsem hrdej Prostějován a snažím se, aby lidi věděli, kde, který starosta bydlel a který místo ve městě je, s čím spojený. Baví mě to a myslím si, že to je dobrý tyhle informace předávat nějak populární formou lidem.
Ty jsi taky pro lidi popularizoval, pokud vím, i židovskou historii Prostějova. Ta je
taky Prostějov, jednou z přezdívek Prostějova je Hanácký Jeruzalém, tam byla velmi silná židovská komunita, 2000 lidí skoro se nevrátilo po holokaustu, takže ty stopy tam jsou, ti lidé bohužel v drtivé většině zmizeli, ale já jsem vlastně první do toho vlastivědného místního časopisu, první, co jsem napsal, co mě fascinovalo, že tam za první republiky vždycky byly, vlastně byla jako židovská strana, měli židovské zastupitele, bohužel teda za skoro všechny jejich zastupitele už se prostě vydávali ty Stolpersteine, ty připomínkové kameny, kde bydleli oběti holokaustu. Jsme se ženou dokonce za jednoho toho prostějovského zastupitele ten Stolperstein zaplatili, zasponzorovali, aby mohl být vyroben, protože je to taky důležitá složka historie Prostějova, jako odstrašující v tom konci, takže to mě taky se o to zajímám. Z hlediska toho, jakou měli stranu. Nejsem odborník na ten Hanácký Jeruzalém, ale přes tu stranu jsem se k tomu dostal.
Já myslím, že tenhle rozhovor musíme ukončit tím, že ty tady tuhle svou misi, kterou vlastně, na které se podílíš Prostějově, na Hané a v celém Olomouckém kraji, teď táhneš dál, kandiduješ do poslanecké sněmovny, abys ten svůj kraj reprezentoval v Praze. Co by za tebe nejenom Haná, protože Olomoucký kraj není jenom Haná, jak jsi mi připomněl, co za tebe ten kraj nejvíc potřebuje a v čem bys mu mohl v poslanecké sněmovně pomoct?
Tak já myslím, že potřebuje výrazné zástupce v Praze. Ten kraj není úplně, není to středočeský kraj. Do Prahy je ze středu Moravy daleko. Je to kraj, který v sobě zahrnuje celou řadu oblastí, které na tom nejsou ekonomicky nejlépe, ale myslím si, že ten kraj má velký potenciál a že potřebuje zástupce, který ví, kde ten potenciál je, zná jeho historii, zná jeho současné problémy. To já jako člověk, který vlastně studoval částečně zeměpis, tak myslím si, že přesně pro takový kraj je to dobrá kombinace a nejdůležitější pro lidi je samozřejmě to, aby tam fungovala ekonomika v Olomouckém kraji a k tomu je třeba, aby ten kraj zastupovali lidé, kteří rozumí tomu, že lidi si nenají nějakých regulací a zákonů, ale nají se toho, když tam bude svoboda a když se tam bude dobře podnikat a stát bude pro tohleto vytvářet podmínky. A to by byla moje mise, kdyby mě občané nakonec volili.
Já ti samozřejmě budu přát hodně štěstí, budu ti držet palce a loučíme se s vámi, posluchači a vlastně i sledujícími a někdy zase naslyšenou a naviděnou.
Naschledanou.